sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Hillary Clinton Barack Obama'nın qələbəsi münasibəti ilə təbrik eləyib.
BMT Baş Katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinin ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracını olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əskərlərini Gürcüstandan çıxarmalıdır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'un irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Naxçıvan Muxtar Respublikasına görüşəcəklər. Erdoğan dünən Naxçıvana gəlib görüşdə bir sıra strateji məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Kars-Axalkalaki dəmir yoluna Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması, Naxçıvandan Karsa təyyarə reyslərinin açılması və Türkiyədən Naxçıvana əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilməsi. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgi və konfransı davam edir. Sərgi dünən işə başlayıb. Konfransa dünyanın 33 ölkəsindən 300 sesinə qədər şirkət qatılıb. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi 15-ci ildir ki, keçirilir. Dünən konfransın açılışında çıxış edən İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan bu il 50 milyon tondan çox neft çıxaracaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 ildə təmin edə bilər.
Dünən səhər saatlarında Cəlilabad rayonunun Zəhmətabad kəndi yaxınlığında insident baş verib. Hadisə bir qrup İran vətəndaşının sərhədi keçmək cəhdinin qarşısı alınarkən baş verib. Nəticədə atışma olub, sərhəd pozucularından bir nəfər öldürülüb, iki nəfər isə yaralanıb, bir nəfər isə hadisə yerindən qaçıb. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar hələlik açıqlama verməyiblər.
Qarşıdakı seçki Azərbaycanla münasibətlərimizin gələcəyi üçün vacib əsas olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi Bakıya səfərinin yekununda bəyan edib. Bu xatırladıb ki, prezident seçkisi Azərbaycanın Avropa qonşuluq planını qəbul etməsindən sonra keçiriləcək ilk seçkidir. Simnibi bildirib ki, mətbuat azadlığı da Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətlərinin vacib komponentidir və deyib ki, jurnalistlərin həbsi bizi çox narahat edir. Məsələyə diqqətimizi və bəyanatlarımızı davam etdirəcəyik.
Romada BMT-nin keçirdiyi qlobal ərzaq böhranı samitində çağırış olub ki, ticarət bariyerləri azalsın və ərzaq ixracına son olan qadağalara son qoyulsun. Belə bir çağırışla BMT baş katibi Ban Ki-moon çıxış edib, həmçinin bildirib ki, dünya 2030-cu ilə qədər ərzaq istehsalının 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab versin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ABŞ və İsrail dünya ölkələrinin İranın öz nüvə proqramını inkişaf etdirməsini dayandırmaq üçün kifayət qədər səy göstərməməkdə günahlandırıb. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice müttəfiqləri İrana qarşı daha sərt olmağa çağırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İranın hədələrinə nə olursa olsun son qoyulmalıdır. Hər iki rəsmi bu haqda Vaşinqtonda İsrail lobby qrupunun görüşündə deyiblər.
Barack Obama Demokratlardan prezidentliyə namizəd üçün lazım olan səsləri yığıb, bu münasibətlə, yeni qələbə münasibəti ilə Hillary Clinton da onu təbrik edib və Hillary Clinton Associated Press xəbər agentliyinə məlumatını bildirib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır. Dünən Cənubi Dakota və Montana ştatlarında son primeriz keçilib. Respublikaçı partiyasından isə namizədliyi John McCain artıq udub.
Birazdan ətraflı danışacaq. NATO-nun baş katibi Yap De Hopskefer deyib ki, Rusiya Abxaziyadan dəmir yolunu bərpa edən 400 əskərini Gürcüstandan çıxartmalıdır. NATO-nun baş katibi deyib ki, əskərlərin orada olması Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozur. Rusiya isə bildirir ki, əskərləri Abxaziyada dəmir yolunu bərpa etməklə məşğuldur.
Məhkəmə fransız kinoaktrisası Brigitte Bardot'a 23 min dollar məbləğində cərimə tədbiq edib. Bardot irqi nifrət ifadə eləməkdə ittiham olunub. O belə bir ifadə işlədib ki, müsəlmanlar Fransanı dağıdırlar. Hazırda heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan aktrisa 2 il əvvəl o zaman Fransanın baş naziri olan Nikola Sarkozy'ə məktubunda bir sıra müsəlman adətlərini çəkişdirib və dini bayramlarda müsəlmanların heyvan qurban verməsi adətinə toxunub və buna etiraz edib. Həmçinin müsəlmanlara işarə vuraraq yazıb ki, Fransa öz adət-ənənələri ilə onu dağıdanlardan artıq təngə gəlib. Bu cərimə Bardonun müsəlmanlar və İslam haqqında dediklərinə görə ona tətbiq olunan 5-ci cərimədir və ən sərtidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq Bakıda 101.7 FM-də. Hələ isə Xəbər Ətər proqramıdır. Birazdan xəbərlərin təhlili ilə Xəbər Ətər davam edəcək.
4 iyun 1993.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhirlərə, toplayacaqlərə düşər onlar, orada adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə gün Azadlıq Radiosu nefrində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Dördün hadisələri haqqında araşdırma bu axşam efirə gedəcək. Azadlıq Radiosunun efirində biz bu məsələni bu səhərdə müzakirə edəcəyik. 15 il keçir bu hadisələrin üstündən. Daha doğrusu bu haqda bir suala cavab axtaracaq ki, həmin günlər baş verən hadisələrlə bağlı hansı suallara cavab tapılmayıb hələ də. Bu haqda Azər Qaraçənli ilə jurnalistlə söhbət eləmişik və daha nələrdən xəbər tutacaqsınız? Bizə qulaq assanız növbəti yarım saatda.
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Naxçıvan görüşündə nələr müzakirə olunacaq?
Və bundan başqa biləcəksiniz ki, demokratlar, ABŞ-da demokratlar Clintonla Obama arasındakı mübarizə nə ilə nəticələndi? Clinton Obamaya nə təklif edəcək?
Də hər səhər olduğu kimi qəzetlərin içməli olacaq.
İndi isə verilişimiz davam edir.
Azərbaycanın bir bölgəsi var ki, son 20 ildə onunla ancaq hava yolu ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Bölgə uzun müddətdir ki, blokadada yaşayır. Bu yüzdən də bölgədə yaşayış kimi ora gediş-gəliş də çətinləşib. Bu, əlbəttə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Amma Naxçıvanla təyyarə yolundan başqa dəmir yolu da yarana bilər.
Naxçıvanda dəmir yolunun çəkilməsi, yeni dəmir yolunun çəkilməsi bugün Naxçıvanda İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında müzakirə oluna bilər. Görüşdə daha nələr müzakirə olunmalıdır, daha hansı sənədlər imzalanmalıdır? Bu haqda biz saat 8-də Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova ilə söhbət eləmişik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Onu qeyd edeyim ki, Erdoğan artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır, o axşamdan Muxtar Respublikaya gəlibdir. Bugünkü görüşdə bizdə olan məlumata görə yalnız strateji məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu strateji məsələlərə daxildir. Deməli, Naxçıvan Axalqalaki dəmir yoluna, Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması müzakirə olunacaqdır. Bu müzakirələr artıq bir ay əvvəl baş nazir Artur Bəhruzadənin Türkiyə səfəri zamanı da müzakirə olunur. Digər bir məsələdə bu aydan etibarən Naxçıvandan İstanbula elə də Karsa hava reislərinin, təyyarə reislərinin açılması planlaşdırılır. Digər bir tərəfdən də daha bir strateji məsələlərin həllinin də müzakirəsi gözlənilir ki, bunu da dünən prezident də öz çıxışlarında qeyd elədi ki, Naxçıvana İran vasitəsi ilə qaz verilir, yəni o ərazidən qaz çəkilibdir, bateri dəyişmə üsulu ilə verilir. İran bəzi hallarda, yəni onda qaz qıt olan zamanı çox soyuq haylarda Naxçıvanın qazını kəsmişdir və Naxçıvan əhalisi bir müddət soyuq hava şəraitində qazsız qalmışdır. Görünür, bundan yola çıxaraq alternativ qaz xətti çəkilməsi düşünülür. Mümkündür ki, bugünkü görüşdə Türkiyədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilişi də müzakirə olunsun.
Prezidentin səfəri də dünəndən başlayıb. Yerli əhali bu görüşdən nə gözləyirdi? Yəni, onlar prezidentlə görüşə bildilərmi?
Yerli əhalinin gözləntiləri çox böyükdür. Yalnız hələ ki, bu gözləntiləri nail ola bilməyiblər. Yəni, şəhərdən, kəslərdən, rayonlardan şəhərə gəlişin qarşısı alınıbdır. Yəni, əhali heç bir şəraitini, problemini artıq bildirə bilməyib prezidentə. Bir də bir halı müşahidə elədik ki, prezident özü də əhali ilə bir o qədər görüşməyə meyilli görsənmirdi. Çünki bir dəfə yalnız Zufa rayonunda xəstəxananın açılışı zamanı istimaiyyət qarşısında çıxış elədi. Çox qısa bir çıxış idi. O da Azərbaycanın məsələlərinə toxunuldu. Prezidentin xanımı, Mehriban xanım prezidenti əhali arasında dinləyirdi. Əvvəlki rayonlarda, yəni digər Azərbaycan digər rayonlarında müşahidə olunurdu ki, Mehriban xanım yerlə ictimaiyyətlə çox sıx əlaqə yaradırdı. Yəni onların problemini dinləyirdi. Baxmayaraq ki, Naxçıvan əhalisinin problemli əhalisinin əksəriyyəti prezident aparatına məktub yazmaqla yanaşı, eyni zamanda Heydər Əliyev fonduna da öz problemlərini yazırdılar, məktublar göndərdilər xeyli sayda. Onlar gözləyirdilər ki, Mehriban xanım heç olmasa onların problemləri ilə maraqlansın. Lakin bu da olmadı, bəlkə bugün ola, yəni dünənki səfərdə bu müşahidə olunmadı. da.
Ola bilsin ki, bəlkə səfər qrafiki gərgindir, bununla bağlıdır. Bəs məlumatlar var idi ki, ətraf bölgələrdən gəlmək istəyənlər olub, prezidentlə görüşə gəlmək istəyənlər olub, onlara məhdudiyyət yaradılıb. Bu haqda səndə hər hansı bir məlumat var mı?
Artıq bəli bizdə məlumat var, deməli artıq 2 gündür belə bir məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yəni icra nümayəndələri, polis strukturlarının nümayəndələri kəndlərdə olurlar. Onlar əsasən bir neçə aydır araşdırırlar ki, kim daha çox problemi vardır, kim şikayət edə bilər prezidentə, kim məktub verə bilər prezidentə. Belə halları aydınlaşdırıblar və həmin insanları evdən çıxmağa imkan verməyiblər. Hətta ətraf kəndlərdə, bir rayonlara olan maşrut reislərini məhdudlaşdırıblar. Onu da qeyd edin ki, taksilər də məhdud çərçivədə işləyirlər hazırda Naxçıvanda.
Aydındır. Məlahat, bugünkü görüşə qayda hər hansı bir sənədin imzalanması gözlənilirmi bugünkü görüşdə?
İki tərəfli sənədin imzalanması gözlənilir, bəli. Bu dəmir yolunun açılmasıdır. Bu belə bir sənədin dəmir yolunun Qax-Axalqa-Lərkə dəmir yoluna qoşulmasıdır. Belə bir sənədin imzalanması gözlənilir.
Məlahət Nəsibova danışdı bizə, Naxçıvandakı həmkarımız Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan səfərindən. Eləcə də bugün xəbərlərdə dediyimiz kimi Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İlham Əliyev görüşməlidir. 15 il əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin sədri olan Heydər Əliyev iyunda Naxçıvandan Bakıya gəlmişdi, hakimiyyət başına qayıtmışdı və bu hadisələrin kökü iyunun 4-də başlamışdı. Bugün iyun hadisələrindən 15 il ötür, həmin günlərdə baş verən hansı suallara hələ də jurnalistlər cavab tapa bilmir. Bu haqda biz birazdan danışacağıq. Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək bugünkü qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır, dövlət neft şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya şirkəti İlham Əliyevə nə təklif eləyib?
Heydərizm son mərhələyə qədəm qoyur. Bu da Azadlıq qəzetinin şərhidir. Qəzetlərin icmalı, ətraflı elanlardan sonra.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bu hadisə mahiyyətinə və miqyasına görə həddən artıq böyük olduğundan onun barəsində hələ uzun illər danışılacaq. Can Bakı 4 iyunun 15-ci il dönümündə bu olaylara bir daha işıq salmağa qərar verdi. 4 iyun talidir, lakin bir çoxlar üçün bu tali yazılmaqda davam edir. Millət vəkili Pənah Hüseynin sözləridir. Yazılmaqda davam edən tali iyunun 4-də düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonaqları o dövrün salnaməsini yaradanlar olacaq. Operator Şakir Eminbəyli və jurnalist Qabil Alısoğlu. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətərdir. Azadlıq Radiosunun efirində. Artıq verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam etdirəcəyik.
Hillary Clinton Barack Obama'nın qələbəsi münasibətilə təbrik edib. Clinton deyib ki, Barack Obama'ya vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əsgərlərini çıxarmalıdır. Rusiya əsgərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa eləməsini humanitar kömək adlandırır.
Məhkəmə fransız kinoaktrisası Brigitte Bardot'un irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə edib. Bardot müsəlmanların və onların adətlərinin Fransanı dağıtdığını iddia edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin icmalına keçirik. 525-ci qəzet yazır ki, Venesiya komissiyasının təklifləri qəbul olunub. Azərbaycanın seçki qanun vericiliyini dəyişdirməsi ilə bağlı Avropa Şurası Venesiya komissiyasının təklifləri seçki məclisinə daxil edilib. Venesiya komissiyasının təkliflərinin əksəriyyəti Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul olunub deyə trendə Azərbaycanın Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi Lətif Hüseynov bildirib. Venesiya Komissiyası katibliyi nümayəndəsi Sergey Kuznetsov isə bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun Azərbaycanın seçki qanun vericiliyinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təklifləri seçki məcəlləsinə daxil edilməyib. Sergey Kuznetsov Venesiya Komissiyası katibliyinin sıravi əməkdaşı da belə bir açıqlama verməklə səlahiyyətlərini həddini aşıb. Kuznetsovun Venesiya Komissiyası adına danışmaq səlahiyyəti yoxdur deyə Lətif Hüseynov əlavə edib. Onun sözlərinə görə seçkilərin gedişinə qanunsuz müdaxilənin yol verilməzliyi, seçki bülletinlərinin zərflərə qoyulmaması, müşahidəçiləri digər şəxslərdən fərqləndirən vəsiqələrin verilməsi, seçki siyahısına, siyahlarında seçicilərin ünvanlarının götürülməsi və eyni zamanda seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələməsi ilə bağlı Venesiya Komissiyasının təklifləri seçki məclisinə daxil olunub.
Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan qəzeti də demək bu mövzuda müsahibə götürüb parlamentin vice spikeri Bahar Muradovadan. Bahar Muradova qəzeti müsahibəsində deyib ki, müxalifətin seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin əleyinə çıxması təbiidir, çünki müxalifət seçkilərdə məğlub olacağını indidən bilir. Demək, hər halda bunu özləri daha dəqiq söyləyə bilərlər ki, onlar hansı addımlar atmaq istəyəcəklər, amma qanundan kənar və yaxud obyektiv nəticəni qəbul etməyərək situasiyanı tamamilə başqa şəkildə öz maraqlarına uyğunlaşdırmaq istəsələr, təbii ki, bu zaman hansısa bir nəticə də əldə edə bilməyəcəklər. Bəri başdan hansı addımların atılacağını, hansı cəhdlərin olacağını söyləyə bilmərəm, amma mənə elə gəlir ki, onlar həm 2003-cü il, həm 2005-ci il seçkilərindən sonrakı vəziyyəti nəzərə almalıdırlar. Siyasi partiyalar, liderlər ötən hadisələrdən və içərisində olduqları proseslərdən düzgün nəticə çıxartmağı bacarmalıdırlar. Əgər onlar bu nəticəni çıxartmasalar, hansısa hərəkətlərə yol versələr, yəqin ki, buna müvafiq olaraq da adekvat cavablarını alacaqlar. Yeri gəlmişkən, dünənki mətbuatda mətbuat yazırdı ki, millət vəkili Pənosiyen deyirdi ki, yeni seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən sonra müxalifət demək kütləvi aksiyalar keçirə bilər. Bu cəmiyyətdə və müxalif düşərgədə gedən proseslərdən asılı olacaq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya şirkəti İlham Əliyevə nə təklif eləyib? Qazpromun rəhbəri Azərbaycanın satmaq istədiyi bütün qazı mövcud bazar qiymətləri ilə almaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, bazar ertəsi Bakıda Qazpromun İdarə Heyətinin sədri Aleksey Millerin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana işgüzar səfəri olub. Səfər çərçivəsində Miller və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüş keçiriblər. Danışıqlar zamanı Aleksey Miller uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazının bazar qiyməti ilə alınması barədə təklif edib, deyə holdingin məlumatlarını qeyd olunub. Qeyri-rəsmi mənbələrdən isə Turana bəlli olub ki, söhbət Şah dəniz yatağından çıxarılan qazdan gedir. Rusiya tərəfi Azərbaycanın satmaq istədiyi qədər qaz əldə etmək istəyir deyə mənbə konkret hansı həcmdə qazdan söhbət getdiyini dəqiqləşdirməyib. İqtisadi və siyasi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Sabit Bağırov deyib ki, Qazpromun Azərbaycan qazının alınması haqqında təklifləri təzə xəbər deyil. Rusiya şirkəti hələ keçən il bu təklifi irəli sürüb. Ekspert qeyd edib ki, birincisi, Azərbaycanın indi Qazproma satacaq həcmdə qazı yoxdur. İkincisi, yaxın zamanlarda Şah dəniz yatağından çıxarılan qaz investisiya xərclərinin ödənməsinə və xarici şirkətlərin gəlirlərinin ödənməsinə gedəcək.
Və Ekspres yazır, dövlət neft şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir. Qəzet deyilir ki, məsələ o həddə çatıb ki, ABŞ diplomatları son bir neçə ayda dəfələrlə Türkiyə ilə Azərbaycanı bir razılığa gəlməyə çağırıblar. Söhbət Nabuko kəmərindən gedir. Eyni zamanda hər iki tərəfin öz arqumenti olduğunu deyən Amerikalı diplomat Matthew Bryce əvvəlki müsahibələrində razılıq əldə etməyin mürəkkəbliyinə də diqqəti çəkib. Ekspres yazır ki, ötən həftə Türkiyə hökuməti Nabukko ilə qazının nəqlinə nəzarətin artırılması, Avropa ilə də yeni transit qaydalarının müəyyənləşdirməsi ilə bağlı şərtlər irəli sürüb. Bu isə Avropa üçün əsas sürpriz olub. Ankara istəyir ki, Azərbaycandan göndərilən qaz Türkiyədə toplandıqdan sonra bu ölkənin tətbiq etdiyi əlavə qaydalarla Nabukkoya vurulsun, beləliklə də qazın ventili Türkiyənin əlində olsun. İndi Vaşinqton qaz məsələsinin müsbət həllinə ümid eləyir. Bakı danışıqlarından sonra Steven Mann Türkiyə rəsmiləri ilə də görüş çıxışmaya planlaşdırır. Brazanın hesablamalarına görə Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılacaq Azərbaycan qazı Rusiyanın Avropaya satdığı qazın 1/4-ünə təşkil edə bilər. Ümumilikdə Bakıdan 15 il ərzində 30 milyard kub metr mavi yanacağının ixracına ümid edir. Qəzet yazır ki, bu arada BOTAŞ bəyan edib ki, Azərbaycan hələ Şahdəniz qazını Nabukko ilə göndərib-göndərməyəcəyinə dair qərarını verməyib. Bunu qəzetimizə açıqlamasında şirkətin xarici layihələr üzrə səlahiyyətlisi Emre Engür deyib. Onun sözlərinə görə, dövlət neft şirkəti və yatağın digər ortaqları bu barədə konkret fikir söyləməlidirlər. Qaz hara gedəcək? Avropaya başqa yerlər yoxsa Azərbaycanın öz daxilində istifadə olunacaq? Buna mütləq qərar vermək lazımdır. Avropaya gedəcəksə, Türkiyə torpaqlarından istifadə olunacaq. Bu zaman əlbəttə biz özümüzə uyğun və məntiqli gəlirlər qazanmaq istəyirik. Qəzet yazır ki, Ekspresin diplomatik mənbələrdən əldə etdiyinə görə dünən Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarda ABŞ rəsmiləri Bakını Nabukko ilə bağlı güzəştə və Transxəzər layihəsi ilə bağlı təşəbbüsü öz üzərinə götürmək üçün səy göstərməyə çağırıblar. Onlar hesab edirlər ki, bu Azərbaycanın regionda önəmini artıra bilər. Və bugün qəzetlər 15 il əvvəl başlayan bir hadisəyə, 4 iyun hadisələrinə diqqət çəkiblər. Qəzet Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 15 il əvvəl başlayan və bitməyən qiyam Müsavat Partiyasından Arif Hacılı deyir ki, Surət Hüseynovun baş nazirin müavini və prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilməsi hakimiyyətin ən kobud səhvi idi. 4 iyun qiyamının başlıca səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, güc strukturları rəhbərlərinin Gəncəyə gedib Surət Hüseynovu və digər bir neçə şəxsi həbs etməsi planı çox qabiliyyətsiz hazırlanmışdı və cinayətkarcasına həyata keçirilməsi idi. Yer gəlmişkən bu vaxtda birazdan bizim də söhbətimiz olacaq. Biz qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Fəmin Şəhla Sultanova.
Birazdan yenə burada olacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanın hamısı kvartaj qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir.
15 il əvvəl Gəncədə başlanan bir qiyam paytaxtda hakimiyyət dəyişikliyi ilə nəticələndi. Sürət Hüseynovun başçılığı etdiyi silahlı qüvvə ilə toqquşmadan sonra ölkədə gərginlik artdı. Az sonra ölkənin prezidenti Əbil Fəziyev paytaxtdan Kələkiyə getdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev isə Bakıya gəldi, hakimiyyət başına. Bu haqda saat 8-də jurnalist Azər Qaraçənli ilə söhbət eləmişi və həmin söhbətini də dinləyək.
Üzr istəyirəm, Şahla, bir sualı xatırladıq həmkarımıza. Sualımız belə idi ki, hadisənin üstündən 15 il keçir, hələ də hansı suallara bu qiyamla bağlı, belə qiyam kimi təqdim olunur, bu hadisə ilə bağlı, dördüyün hadisələri ilə bağlı hansı suallara hələ də cavab tapılmayıb? Görə indi Azər Qaraçənli bunu necə cavablandırıb?
Ümumiyyətlə, dördüyün məsələsi həmin dövrdə, o hadisələr baş verəndən sonraki dövrdə təhlil olunub qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində, istədə, hakimiyyət qəzetlərində, müstəqil qəzetlərində uzun bir təhlillər, suallara cavab axtarışı gedib. İlk dövrlərdə əsasən bu təhlillərin də qoyulan əsas sualı odur ki, nəyə görə bu qiyam baş tutdu, yəni öz hakimiyyətin dəyişməsi ilə nəticələndi. Əsasən burada onun həmin qiyamın devirdiyi elçi və hakimiyyətinin günahı, yəni həmin qiyama rəvaz verməsi, onun qarşısını almaması. Əsasən bu məsələlər təhlil olunub. Sonra qiyamın başında kim dururdu, onun təşkilatçısı kim idi?
Bəs hansı suallara cavab tapılmayıb sizcə indiyə kimi?
Həmin dövrün mətbuatını gözümüzün qabağına gətirsək və yaxud arxivda qaldırıb baxsaq, görərik ki, o dövrdə demək olar ki, bütün suallar qoyulub. Sadəcə olaraq cavablar hissəsində senzuran kəsdiyi yerlər sözsüz ki, çox idi və əgər həmin yazıların senzuradan senzuradan əvvəlki variantı müəlliflər də qarşısa, biz o yazılan salama səsinə baxsaq, bütün sualların yəqin ki, qoyulduğunu görək, onlara cavab, düzgün cavabın verildiyini də görək. Cazıra bulan hansı hissəsini senzura ictimaiyyətə buraxmışdı, buraxmamışdı məsələsi var.
Amma indi senzura yoxdur, indi mətbuat o suallara cavab ala bilərmi?
Xeyr, indi ümumiyyətlə o sual cavabların heç biri, yəni kətdə qoyulmaz belə mənə deyər ki, o dövrdəki asıqlığı ilə, sərbəstliyi ilə o məsələlər təhlil olunmaz. Həm də burada dövrü də nəzərə almalıyıq, o dövrdə bu bir nömrəli maraqlı məsələlərdən biriydi, yəni müzakirə olunan əsas məsələlərdən biriydi.
Buna səbəb nə olur, Bazir bəy?
Nəyə səbəb?
Deyirsiniz ki, indi heç açıqlığı ilə qoyulmaz həmin suallar.
İndi əvvəla onda xeyli indiki ilə müqayisədə qat-qat üstün bir azadlıq, sərbəstlik var idi, fikir azadlığı var idi, söz azadlığı var idi. İndi ondan, yəni cüzi bir hissə qaldı, demək olar ki, əsər alamət qalmaydı. O dövrdə həminki dövrdəki sərbəst rəy mübadiləsi, sərbəst fikir mübadiləsi, müstəqil fikrin özünə tribuna tapması. Yəni bunların heç biri demək olar ki, hazırki vaxtda yoxdur.
Konkret sizin özünüz üçün hansı sualı istəyərdiniz ki, 15 il sonra cavab alasınız, ya 20 il sonra cavab ala biləsiniz?
Qiyam dövründə Surət Hüseynovla, yəni hərbi qiyamın məlum, ictimaiyyətə məlum ordu hissəsinin, bir ordunun bir hissəsinin rəhbəri ilə Elçi bəy hakimiyyəti arasındakı diyaloqun baş tutmamasının səbəbkarı kimdir? Yəni, kim arada bu vəziyyəti daha da gərginləşdirdi? Diyaloq adı altında hakimiyyətlə narazı ordu hissəsinin münasibətlərini daha da pisləşdirdi və ordu hissəsini hakimiyyəti devirməyə daha da ruhlandırdı.
Azər Qaraçənli idi jurnalist. 15 il əvvəl baş verən hadisələrlə bağlı hansı suallara cavab tapılmayıb bu haqda söhbət eləmişdik. Azər hansı suala cavab ala bilmədiyi haqda danışırdı. Xəbərətər davam edir və biz 4 iyun hadisələrini demək bu forumumuzda da müzakirəyə çıxartmışıq. Forumumuzun sualı belədir. 93-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar?
Demək, bu məsələ ilə bağlı Bakıdan Eldar Yusifoğlu imzası ilə yazılar ki, 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini azad və demokratik seçkilərdə qoymaq olar. Rejim buna razı olmasa və seçkiləri saxtalaşdırsa, üsyan və inqilaba nəinki nöqtə, hətta möhürünü də prezident aparatında vurmaq olar.
Tarix yazır, Bakıdan dövlətçiliyə qarşı qiyam idi, Sürət Hüseynov alət oldu və alət kimi istifadə etdilər, sonra həmin alət istifadəyə yaramadığı üçün kənara atıldı.
Bakıdan Elvin yazır ki, 5 rayonumuzun itirməyində məhz Gəncə hadisələrindən sonra biz ərazimizin daha çox hissəsini demək olar ki, döyüşsüz təhvil verdik ermənilərə.
Və bu Azərbaycan tarixinin qanlı ləkəli bir günüdür. Bir işdir, indi gəlin bundan sonrasına, yəni 4 iyundan necə qurtulacağımıza baxaq, bunu da Göyçaydan İlqar yazıb. Forumumuzun sualı belədir, 93-cü il 4 iyun hadisələrinə harda nöqtə qoymaq olar. Bundan başqa biz 4 iyun hadisələri ilə bağlı demək forumumuzda, səhifəmizdə, saytımızda fotosesiyada yerləşdirmişik. Məncə maraqlı şəkillərdir, siz də baxa bilərsiniz. Saytımıza gəlin, həm forumumuzda iştirak edin, həm fotosesiya ilə tanış olun. Hələ isə Xəbərətər proqramı davam edir. Amerikada demək demokratların arasında gedən mübarizə demək olar ki, yekunlaşdı. Artıq demokratlardan prezidentliyə namizədin adı bəllidir. Bu qara dərili Barack Obama olacaq. Demək bu haqda biz saat 8-də Qorxmaz Əskərovla danışmışıq. Vaşinqtondakı həmkarımızla o söhbəti dinləyək.
Bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obama'nın tərəfində keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12% fərqlə qalib gəldi, Montana'dakı seçkilərdə 3-4% fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Clinton, yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O, Barack Obama'ya dəstək verəcəyi, verib-verməyəcəyi haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd, Barack Obama'nın da çıxışı təzəcə başa çatıb, hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumən Amerikanın inkişafına böyük dövrələr olub. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyri şey sadalamışdı ki, ölkəmin çiçəklənməsi və s. Onların arasında üzvü seçicilərinə çıxıb demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlama yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. Vitse-prezidentiyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bugün uduzluğunu boynuna alsa da, Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi. Bildirdi ki, yorulub, son qərarını bir neçə günə verəcək. Bu da o deməkdir ki, Barack Obama'dan müəyyən təkliflər gözləyir. Barack Obama da Hillary Clinton'ı təriflədi. Onunla yarışa girdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirdi. Ancaq yenə də o konkret bir söz demədi. Bu da o deməkdir ki, o da onunla danışıqlar aparıb, ondan sonra bir qərara gəlmək istəyir.
Qorxmaz Əsgərov idi, Vaşinqtondakı həmkarımız. Demək, hələ belə məlum olur ki, şələ belə başa düşdüm ki, Obama da vaxt udmaq istəyir ki, Clintona hələ vitse prezidentliyi təklif edəmək niyyətində deyil.
Elə görünür.
Yəqin yaxın günlərdə hər halda məlum olacaq. Artıq verişimiz başa çatmaq üzrədir. Bir 4 dəqiqə efirdə vaxtımız var. Xəbərləri çatdıraq, sonra davam edəyərik.
Hillary Clinton Barack Obamanı qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Clinton deyib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT Baş Katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağalara son qoymağa çağırdı.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əsgərlərini çıxarmalıdır. Rusiya isə əsgərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa eləməsini humanitar kömək adlandırır.
Məhkəmə fransız kinoaktrisası Brigitte Bardot'un ilgin nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə eləyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Demək, qəzetləri oxuyanda bir maraqlı məqam diqqətimi çəkdi. Şəhla, istəyirəm dinləyicilərimizə də çatdırma məlumatı. Mərkəz qəzetində yazır ki, Habil Əliyevin kamanının cəvahiratla bəzədilməsinə 120 min manatdan artıq pul xərclənib. Demək, 81 yaşını qeyd edən kaman ustadının dostlarından biri belə təbrik edib, iş adamıdır o. Bu onun üçün də, yəni Habil Əliyevin özü üçün də gözlənilməz olub. Deyir ki, kamançamı təmir etdirmək adı ilə məndən aldı dostu. Sonra gördüm ki, bu kamanı bəzəhli gəlinə döndəriblər. İstəlik Füzuli ilə Üzeyir bəyin portreti kamanın bir tərəfində, digər tərəfində isə Leyli və Məcnunun görüş səhnəsi təsvir olunub. Dostum qayıtdı ki, gəlin istəyirsən kamança. Dedim, elə bu kamança bəzəhli gəlindən gözəldir. Qardaş, mənə gəlin zat lazım deyil. Demək, bu məlumatla siz Mərkəz qəzetində tanış ola bilərsiniz. Və qadınlar kişilərsiz yaşamaq istəyir. Bu məlumat da Azadlıq qəzetində dərc olunub. Şahla indi sizi çatdıracaq.
Deməli, araşdırmalara görə qadınların pullarını və vaxtlarını kişilərlə keçirmək istəyi getdikcə azalır. Sosioloqların 25-44 yaş arasında 690 min qadın arasında keçirdiyi sorğu zamanı mindən çox xanımın yalnız yaşamağı seçdiyi ortaya çıxıb. Mütəxəssislər bu rəqəmin 20 il əvvəl 345 min olduğunu diqqət çəkiblər. Cəmiyyət üzrə tədqiqat aparan araşdırmaçılar 2026-cı ildə dünya əhalisinin 70%-nin bir nəfərlik evlərdən ibarət olacağını iddia ediblər. Mütəxəssislərin müşahidələri zamanı kişilərin buyruqlarından bezən qadınların əksəriyyəti bəyanatlarında bir kişi olmadan da yaşaya biləcəyini önə sürüblər. Qadınlar iş, çətin sosial yaşam və idmandan sonra eşqə vaxt qalmadığını vurğulayıblar.
Məncə qadının kişisiz, kişinin qadınsız günü olmasın, hər halda təbiətin balansını pozmaq lazım deyil. Və qayıdaq yenidən azadlıqradiosu.az saytına. Bizim bir sorğumuz da var. Övladınızı hansı sənətin sahibi kimi görmək istəyərdiniz? Demək, hərbiçi, prokuror, musiqiçi, gömrük məmuru heç biri. Gömrük məmuru deyənlərin sayı 12%-dir. Hərbiçi deyənlərin sayı isə 14%.
14% ən çox olan faiz hərbiçidir.
Prokuror olmaq istəyənlər 7%,
Və musiqiçi olmaq istəyən 9% bu 121 deməli səsdən olandı və çox maraqlı bir şey var ki, burada 57% bu 4 sənətdən, yəni gömrük məmuru, musiqiçi, prokuror və hərbiçidən heç birinin övladının bu sənətə sahib olmasını istəməyib və 57% heç birinə səs verib.
Hələ ki sorğu davam edir, gəlin siz də bu sorğuda iştirak edin və nəticələrə təsirinizi göstərin. Artıq xəbər ətər proqramı başa çatır, biz sizinlə sağollaşırıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər ətər çatdırmağa çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Sabah kimi. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavərova qızları oxumağa qadağan edən ailələrdən bəhs edir.
Xoşuma gəlirdi dərsdə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Səhər dururdum, gedirdim.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstədim gedim dərsə gedim.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pozğunçuluq məktəbdə çox dururdum.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxtı mən məktəbdən çıxartanda heç fəhələ ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyatda yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərəbdir. Biz ona görə uşaq, qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü, 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balalar da 3-cü, 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansı məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşaq. Məktəblərimiz məktəbdə görür, heç biri.
Dem zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar diyanım. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdən adam laf çoxdur, öz o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxşı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxşı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, söhbət edirdi, bilmirmiz nə? Yaxşı.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. Hindi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər bab onu 3 il aparıcı ilə getirici ha? Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci bəcən getdim, daha gəlir. Çıxdım, oturdum.
Buna deyil.
Niyə çıxdım? Oxuyamadı, həvəsim yox idi, oxumadı.
Özüm istəmədim.
Hə, özüm istəmədim, oxumadı. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var idi, məcbur idi. O da gizlincə qaçırdı, gəldi, bacı qayarda qaçırdılar, gəldi məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi. Anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, ayın baş almağa deyir. Onlar cığır şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirik. Belə sıva idi.
Maşdağa kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşdağa qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 5-6 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qızı özündən asılıdır, özünü baxır necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır, sinifə gəlir pissə, belə 3-4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən asılıdır, istəmir, bıraxmır. Yəni, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlahi və Ziniyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhərləsi var, oxumaq istəyir, bəzələsi yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma elələr var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazı vermir.
Niyə görə qoymurlar?
Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük oldu onlarına görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızlı getməsin məktəbə belə. İstəmir ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdə qapalı insanlar
var. Elə də var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Oğlu ilə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsiz olur.
2 yaşda ələ verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yaxın ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, ya oxumaq da məktəbə qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbə yəni qutarmaq qızandı, məktəbə qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsa, 1-4-dən sinifəcə oxumalıdır. Bilsin, bir
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem biz nədədir? Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahani Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızları məktəbdən ayırır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox olmasa qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Professor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni yuxarı
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Aparadığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin birinci sinifə tələşarcıqlar 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq onlar orta təhsil almırlar.
səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağı qadağan eləyən ailələrdən bəhs edir.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə Cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbdə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyata qurmuşuq, heç də peşman deyilik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyata qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nikahlar yalnız molla kəbini ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə və müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirban Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt özü öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur eləyir.
Varmadan 8-inə hər gün oldu gün zilə. Həm çocuk həm də qadın 12-sində ana.
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maştağadakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət ediblər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir. Bu alın yazısıdır. Sabah onun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik. Və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır. Və onu da inandırmağa çalışmışaq ki, sənin övladın oxuyur. Bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmuyor ki, valideyn öz qız uşaqların təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmuyor. Əgər orada uşağı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum edib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparılır.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazırki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə, ya başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, ondan sonra hoşum yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlarda və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsildən kifayətlənir. Bu cür bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hala.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyinə görə ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə Balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilərsiniz. Bu sənəti deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə, onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoyuram, qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır. Otururam, gözləyirəm, dərsini keçirir. Bayıq uşaq almış, aparacağım Quran dərsini.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Buna görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər gen inanclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə edirsiz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslam'a görə təhsil almaq çox vacibdir, amma
bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adi Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq, və bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər, biz əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabı məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, Cənab Nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bu gün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib, çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxunmasında maraqlıdırsa, o qədər də qızının oxunmasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etmək olmaz.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Gedər. Məlim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyir, qalış həyatı yetmir.
Gül gibi ol, ben arin bir su gibi saydam və sakin susar kadının zile.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edirdi.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor.
Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elədir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.